blaðsíða 68. Þegar hefur verið sagt frá Heimskringlu, en Snorra Edda er kennslurit í skáldskaparfræðum sem inniheldur fornar goðasögur. Hún er efnismesta heimild okkar heiðna trú norrænna manna. Margir vilja meina að Egils saga sé rituð af Snorra, en það er erfitt að fullyrða. Ritverk Snorra þykja miklar gersemar þar sem þau búa yfir merkilegum fróðleik en eru jafnframt listilega vel skrifuð. Sagnaskemmtun. Norrænir menn höfðu frá fornu fari lagt stund á sagnaskemmtun heima við. Skáldskapur var því snar þáttur í lífi manna áður en ritöld gekk í garð. Sögur og kvæði lifðu í munnlegri geymd, mann fram að manni, og því oft erfitt að ákvarða aldur þeirra sagna sem síðar voru færðar í letur. Skáldskaparhefðin fram að ritöld samanstóð af tveimur meginflokkum. Eddukvæðum og dróttkvæðum. Eddukvæðin fjalla fyrst og fremst heiðin goð og hetjur. Hávamál mikilvæg undantekning frá því, en sákvæðabálkur samanstendur af heiðnum siðabóðskap og heilræðum. Hávamál frægast eddukvæða ásamt völuspá. Völuspá fjallar sögu og endalok veraldar samkvæmt heimsmynd heiðninnar. Á blaðsíðunni skýringamynd sem sýnir þá flokka sem miðaldabókmenntir skiptast í. Þeir eru heilagra manna sögur, fornaldarsögur Norðurlanda, þjóðarsögur, Íslendingasögur, konungasögur, biskupasögur og riddarasögur.